inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
woh-wohan, gandum, lan sayuran, perangan wiji-wijian. Nuwun dumateng para pamirsa kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Sugeng kepanggihan malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan, woh-wohan, gandum, lan sayuran, perangan wiji-wijian. Para sedera ingkang kinasih, panganan kang dipilih dening sang pangripto kanggo kita ya iku woh-wohan, wiji-wijian, lan kacang-kacangan uga sayuran. Iki minangka panganan sing paling enak lan nyihatake yang dicawisake kanthi alami lan kanthi cara sing prasaja. Panganan iki ngasilake tenaga, daya tahan lan kekuatan akal sing ora ditemokake ing panganan sing ruwet lan ngrangsang. Para sedherek, wong kang mangan daging mung mangan wiji-wijian lan sayuran turah-turahan. Awit kewan-kewan iku oleh gizi kang nuwuhake. Unsur urip pindah saka wiji-wijian lan sayuran menyang awake sing mangan. Kita nampani kanthi mangan daging kewan. Luwih becik yang kita antuk langsung kanthi mangan panganan sing diparingake dening Gusti Allah kanggo kita. Para sedherek ingkang kinasih, salah menawa kita nduweni panganggep yang kekuatan otot kumantung marang gunakake panganan daging. Tanpa gunakake panganan daging, kabutuhan awak bisa dicukupi lan kasarasan sing luwih apik bisa dinikmati. Wiji-wijian, woh-wohan, kacang-kacangan, lan sayuran ngandhek kabeh unsur gizi sing dibutuhake kanggo gawe getih sing duweni kualitas dhuwur. Ing wiji-wijian, woh-wohan, kacang-kacangan, lan sayuran ana kabeh sarining panganan sing kita butuhake. Yen kita sowan marang Gusti Allah kanthi pikiran sing prasaja, panjenengane bakal mulang kita carane nyawisake panganan kang nyehatake tanpa panganan daging. Para sedherek ingkang kinasih, alam nyediakake kanthi turam rawah woh-wohan, wiji-wijian, kacang-kacangan lan sayuran. Saka taun boko taun, asil bumi saya rata ditomake marang saben wong, amarga sarana angkutan wis luwih lancar. Akibate, akeh panganan sing sawetara taun kepungkur dianggep menungko panganan mewah sing larang, saiki bisa digayo saben wong minangka panganan saben dino. Para sedherek, menawa kita ngrancang kanthi wicaksana, panganan sing paling apik kanggo kasarasan bisa ditemokake ing meh kabeh negara. Panganan kayata beras, gandum, jagung lan glepung dikirim menyang ngendi wae. Semono uga kacang lan wiji liyane sing tuwuh ing saben panggonan. Kabeh iki menehi wewengan kanggo milih panganan sing sampurno tanpa mangan daging. Woh-wohan, wiji-wijian, lan sayuran sing dicawisake kanthi prasaja tanpa rempah-rempah lan kabeh jenis lemak ditambah karo susu lan krim iku panganan sing paling sehat. Panganan iki menehi gizi kanggo awak, uga daya tahan, kekuatan akal sing ora diasilake dening panganan sing rangsang. Para sedherek ingkang kinasih, wiji-wijian lan woh-wohan sing disediakake tanpa lemak lan ing kahanan alami kudu dadi panganan sing dicawisake ing meja nedha wong-wong sing ngaku wis sumadya diangkat dadi warga swarga. Butuh sawetara jam kanggo masak wiji-wijian minangka bahan bubur. Nanging panganan sing alus utawa cuwer kurang sehat tinimbang panganan garing. Panganan garing kudu dimamah kanthi teliti. Sawetara wong mikir yen panganan sehat biasane awujud bubur. Mangan bubur sing akeh ora jamin nyehatake kanggo sistem pencernaan. Amarga bubur akeh ngandhek banyu. Anjurake mangan woh-wohan, sayuran, lan roti. Sampeyan bisa masak bubur cuwer. Yen glepung iku kasar banget, ayaan glepung iku. Nalika bubur isih panas, tambahne susu. Iki bakal dadi panganan sing nyihatake sing apik kanggo perkemahan. Yen sampeyan ninggalake panganan daging, gantine kudu kalebu maneka warna wiji-wijian, sayuran lan woh-wohan sing nyenengake lan nyihatake. Panganan daging kudu diganti karo panganan sing nyihatake sing ora larang. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Dicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 994 007.
Oh,
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Nimbang Wektu.
Sugeng midhangetaken.
Sosuwaya minangka tandha Sang Kristus paderawuh. Ilmu kawula tambah lan tambah Sang Kristus paderawuh. Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Nimbang Wektu. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikane Gusti ing kitab siji Samuel pasal 2 ayat 3 ya iku, kowe aja tansah umu-umuan. Aja ana panyenyamah kang kawetu saka ing cangkemmu. Amarga Sang Yehuwa iku Gusti Allah kang Maha Wikan. Lan kabeh panggawemu tinatar ing panjenengane. Para sedherek ingkang kinasih, aku wis ndeleng malaikat jumeneng ngasto timbangan kanggo ngukur pikiran lan kasenengan umate Gusti Allah, utamane wong enom. Ing asto siji ana pikiran lan kasenengan sing ngarah menyang swarga, ing sisih liya ana pikiran lan kasenengan sing diarahake menyang bumi. Lan ing timbangan iki wis dibuang kabeh maca buku sejarah, pikiran-pikiran bab sandangan lan tontonan hiburan, gumunggung, ngegung-ngegungake lan liya-liyane. Usai pewayah kang solem. Para malaikat Gusti Allah jumeneng karo ngasto timbangan, ngukur pikirane para putrane Gusti, sing aku wis mati kanggo donya lan urip kanggo Gusti Allah. Perangan timbangan sing ngemot pikiran babagan jagat, gumunggung, ngegung-ngegungake kanthi cepet mudhun luwih abot, tanpa bisa diendhekake bobote mbokot bobote mudhunake saka timbangan iku. Sawetara perangan saka timbangan kang ngemot pikiran lan kasenengan kang ngarah menyang swarga munggah kanthi cepet, sing liyane mudhun. Lan oh, saipo endenge iku. Aku bisa mangerteni sanalika aku ndeleng, nanging aku ora nate bisa menehi kesan sing hikmat lan urip ing pikiranku. Nalika aku ndeleng malaikat ngasto timbangan kanggo ngukur pikirane lan kasenengane umating Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, malaikat kuwi ngendika, apa wong-wong kaya mangkono bisa mlebu swarga? Ora bakal bisa. Kana nono marang wong-wong iku yen pangarep-arep sing saiki dituweni iku muspro. Lan yen dheweke ora cepet mratobat kanggo etuk karaharyon, mesti bakal sirno. Para sedherek, aku ndeleng yen akeh wong ngukur awake dhewe ing antarane wong-wong iku. Lan bandingake uripe karo uripe wong liya. Iki mestine ora kedadean. Ora ana siji-sijiya kejaba Sang Kristus sing diparingake kanggo kita minangka tulodo. Panjenengane iku tulodo sejati kita. Lan saben wong kudu ngupayakake supaya bisa unggul jroning niru panjenengane. Para sedherek, kanggo sawetara wong nganti saiki angel kanggo mangerteni apa tegese nolak diri utawa pangorbanan iku. Utawa apa tegese nandang sangsara marga saka kayekten. Nanging ora ana wong sing mlebu swarga tanpa pangorbanan. Semangat nolak diri lan pangorbanan kudu diajeni. sawetara wong durung ngorbanake awake dhewe, badane dhewe ing mitzvah Gusti Allah. Podho kesusu, cepet nesu, manjakake nepsu, lan cenderung kanggo kesenangane dhewe, nglirwakake marang Gusti Allah. Para sederek, wong-wong sing pingin gawe pangorbanan apa wae kanggo urip langgeng, bakal nduweni lan bakal aji kasangsaran kanggo dheweke. Bakal aji nyalepake diri kanggo dheweke lan ngorbanake saben praholo kanggo dheweke. Ukuran kamulyan sing luwih unggul lan langgeng nguntal samubarang kabeh lan ngungkuli saking kasenengan katonyan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.